Maniños de San Sadurniño 1, falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Continúa sen resolverse o problema do campo de xogo do Pote, como indicábamos a semana pasada, non?
Sí, a verdade que, bueno, pois onte veuse o día que veu, un día de moito calor, bueno, pois o campo, pois xa te digo, que non podíamos regar, e claro, pois paso que pasa. Tivemos dúas lesións, a de Fabio e a de Junior, e bueno, que xa te digo, penso que ter un campo como temos nós, desas condicións, non poder aproveitar, me refiero, que máis ben se converta nun perigo, pois, bueno, esperemos que, dende aquí, espero que estes dous xogadores nosos, pois, estén recuperados canto antes, pero é que, bueno, eles, incluso, pois, penso que os rivais, tanto o Perlío que xogou pola mañá, como o San Sadurniño que veu pola tarde, pois, viron como se encontra o campo nesas condicións, con campo seco, pois, xa te digo, é un perigo. E despois penso que nas fechas, pois tamén, non sei, pareceume escoitar un rumor de que parece ser que isto fai dúas semanas, bueno, gustaríame ser riguroso coa información. Isto é a última semana de xullo, onde se detectou o erro, e onde, polo que me din a mí dentro do club, pois se lle comunicou a quen se lle tiña que comunicar. A última semana de xullo, estamos falando de 2 meses e medio. Eso é a realidade, non fai dúas semanas que temos ese problema. Bueno, agravase evidentemente, pois esta semana tivemos a sorte, por exemplo, de que o martes, por exemplo, pois choveu, eses días, pois estivo un pouco mellor, pero bueno, xa o xoves e o venres, pois xa foi de outra maneira.
Cinguíndonos a competición, o Maniños resolveu de forma fulgurante, non?
Sí, bueno, a ver, penso que, a ver, o resultado é o que é, xa te digo, estamos nesta montaña rusa de non sei, de gañar partidos así dunha maneira pois un tanto escandalosa, e despois pois o varapau que recibimos en Perlío. Penso que onte pois a verdade que o que eu buscaba, o que falábamos a semana pasada, que eu buscaba que o equipo pois digamos pois se dese conta de que tiña que dar máis, de que tiña que entrenar mellor, de que tiñamos que mellorar da derrota, penso que a semana de entrenamento pues, foi moi boa, de moitísima intensidade. Xa che digo, co impedimento que tivemos onte, pois do campo, porque o campo estar moi lento pois non favorece a circulación do balón, fai que o partido sexa máis lento, pero bueno, sí que é certo que ainda que a primeira mitad pois solamente fomos con 1-0, pois tivemos varias opcións de ir con outro resultado, ¿no? Penso que eles tamén, conforme pasaban os minutos, pois iban notando o cansancio, aguantaron ben, pero bueno, o partido do meu equipo foi intenso, foi un bo partido. Sí que é certo que logo pois nada, circunstancias que pasan no fútbol, ¿no? Pois unhas veces chegas e non metes, e outras veces pois non sei moi ben explicar o motivo, pero de repente na segunda parte, nos primeiros 6-7 minutos, pois metimos 4 goles en nada, me refiero en cuestión de 6-7 minutos. Evidentemente, pois aí o partido rompese e bueno, o resultado final é o que é.
Próxima xornada, Mugardos B, Maniños, que Mugardos B atoparás?
Non, bueno, eles son un equipo que xa o ano pasado pois era moi intenso, moi rápido, con rapaces novos que teñen pois eso, bueno, rapaces novos e algúns non tan novos, pero teñen unha mezcla aí de xogadores bueno, que teñen ganas, ilusión, xa che digo, son un equipo sobre todo moi moi veloz e moi rápido. Bueno, temos que andar pois atentos, porque xa che digo, non é un filial, digamos, o uso, porque ten algúns xogadores que viñeron este ano, pois que lle dan certa veteranía tamén. Bueno, están aí os resultados para velos. O sea, son un equipo moi competitivo. Penso que, bueno, que nos vais costar moitísimo tratar de gañar o partido, que bueno, é o que intentaremos, pero bueno, salientar que eles, que xa te digo, son un equipo moi rápido, moi intenso, e bueno, teremos que adaptarnos a eso, as condicións que propoñen eles, e intentar, pois, nos facer o noso partido e que evidentemente pois que a balanza se veña ao noso favor. Pero xa che digo, un partido pois dos máis complicados que podemos encontrar ahora mismo.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas, un saludo.